بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na silsila za majalisi zetu katika kuzungumzia na kuelezea ubaya wa jambo la bid'a katika dini na hatari zake na athari zake mbaya, na pia bil khusus ubaya na uzushi juu ya suala la kufurahikia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani lihtifalu bil maulid nabawi. Kwenye majalisi za mwisho zilizopita, tulianza kutaja baadhi ya hoja zenye utata ambazo watetezi wa jambo hili wanazitumia. Tukajaribu kuzichunguza na kuzitazama kwa mtazamo wa kielimu na mizani za kisheria. Je, zinasilihi kuwa ni hujja? Tukapata majibu kwamba hakuna hoja ndani yake, na miongoni mwa mambo tuliyoyataja na kuyachunguza ni lile suala la kudai kwamba ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab, kwamba anafanyiwa takhfifu ya adhabu kila siku ya Jumatatu kwa kunyeshwa maji, kwa sababu alipopewa bishara na mjakazi wake Fuwaiba juu ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alilifurahia hilo, na kwa hilo akamwacha huru Thuwaiba. Wakasema kwamba ikiwa huyu Abu Lahabi kafir amenufaika na hili la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama mpaka akawa amestahiki kukhafifishiwa adhabu kila siku ya Jumatatu, basi inaonyesha hili ni jambo zuri lenye maana sana, kwa sababu ikiwa huyu kafiri ananufaika, vipi kwa mtu Muislamu ambaye ameishi maisha yake yote hali ya kumuwahid akawa anamfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa hali ya kuwa ni muwahid? Ni mimbabi aula. tukalizungumzia jambo hili kuonyesha kwamba halijathibiti na limekaa kiuongo uongo. Kwa hiyo ufafanuzi wake ushatangulia, kuna uongo na kuna kuyapandikiza mambo yasiyokuwepo. Sasa sina haja ya kukariri yale, lakini ufupi ni kwamba kwanza habari yenyewe ni mursal, na mursal ni katika mafungu ya hadithi dhaifu, na hilo amelithibitisha al-Imamu al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari. Lakini pia ni ru'a manam, ni katika ndoto, na sheria ya Kiislamu hukumu zake hazisimamishi kwa ndoto. Lakini pia hajulikani aliyeota ni Muislamu au kafiri. Alafu haikutajwa siku ya Jumatatu, hapakutajwa siku ya Jumatatu pale. Alafu jambo jingine kuonyesha kwamba ni uongo, Thuwaiba hakuachwa huru na Abu Lahabi, aliendelea kuwa ni mtumwa wa Abu Lahabi, na alikuja kuachwa huru baadaye huko tena, baada kabla ya hijra kwa kidogo tu, ndio akawa amekuja kuachwa huru. Na baadhi ya habari zinaonyesha ya kwamba mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mu'minin Khadija, alikuwa akimbembeleza Abu Lahabi amuuzie Thuwaiba, ataka kumnunua ili amwache huru. Abu Lahabi alikuwa anakataa. Wadhalika baada al-irdai bidahrin tawil. Kwa hiyo ndio nikasema ni habari za uongo uongo ambazo hazifai kuegemea. Lakini pia wanajaribu kuwasingizia baadhi ya wanachuoni ili kuonyesha kwamba jambo hilo si wao tu wanaolijuzisha, bali hata wanawachuoni wakubwa ambao nyinyi mnawategemea pia wanajuzisha al-ihtifalat bil-maulid. Miongoni mwa hao ni huyu Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah, amesema maulidi yafaa, aliposema fata'adhimu al-maulidi wa ittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhim lihusni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tulipoangalia maneno haya kwenye kitabu chake kinachoitwa Iqtida'u as-sirati al-mustaqim, tukakuta kwamba Ibn Taymiyyah hajajuzisha maulidi. Kile anachokisema arbabul mawalid kiko mbali na anachokisema Ibn Taymiyyah kiko mbali kabisa, mbali mbali, bu'da al-mushrikin. Kwa hiyo kuna kuzulia fulani, kuwazulia wanaochuoni kwa malengo wanaoyajua wao. Sasa leo tutazungumza kidogo tu juu ya jambo ambalo kila mara huwa likuwa naligusia, pia kwao ni hujja au ni dalili wanayotumia, lakini ukiangalia ni hujja dhidi yao. Nalo ni suala la kwamba imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alikuwa anafunga siku ya Jumatatu. Ni jambo limethibiti. Alipoulizwa kwa nini wafunga Jumatatu ya Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhaka yaumu ulidtu fihi wa yaumu bu'ithtu au unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu kufunga siku hiyo akasema, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake, hiyo Jumatatu, na ndio siku ambayo mimi nilitumizwa, nilitumwa, kwa maana nimepewa utume katika siku hiyo, au ndio siku ambayo nimeteremshiwa Qur'ani ndani yake, teremshiwa Qur'ani, nimeteremshiwa wahi katika siku hiyo. Sasa wao wanasema hadithi hii inafahamisha juu ya utukuzo siku ya Jumatatu, siku ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huo ni ushahidi wa kuonyesha yafaa kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu jambo hili alianza mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, alianza yeye mwenyewe kufurahikia siku kuzaliwa kwake, akaifurahikia kwa kufunga. Katika mlango huu wanatumia adila au hujaji ambazo ziko tofauti tofauti, lakini zote zinamimina mahali hapa. Miongoni mwa hizo kuna ambao wanaona kwamba pia hutumia ile hadithi ya Ashura, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina wakute Mayahudi wanafunga ile siku ya Ashura. Alipouliza ni siku gani hii, ni kitu gani hiki, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na alimwangamiza Firaun. Kwa Mayahudi wanafunga, kuna watu wanaitumia hadithi hii kuonyesha kwamba yafaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nahnu ahaqqu bi Musa min, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko wao Mayahudi. Kwa hiyo sisi ndio ilikuwa tunatakiwa tutangulie au kulifanya jambo hili, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko wao. Kwa hiyo wakasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amehimiza kufunga siku ya Ashura kwa ajili ya kumshukuru Allah kwa kuokolewa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na wale pamoja naye. Kwa hiyo panapatikana faida ya kwamba kuna juzu kuwepo sheria ya kushereheka na kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufanya namna mbalimbali za ibada. Wapo katika wanaochuoni au baadhi yao waliotumia hadithi hii kama ushahidi juu ya hilo, na wengine wakafika mbali wasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alijifanyia aqiqi mwenyewe, alifanya aqiqi yake baada katika utu uzima wake akaja kufanya aqiqi, akachinja mnyama. Kwa hiyo akaiadhimisha ile siku ya kuzaliwa kwake kwa kujichinjia mnyama. Hiyo ni asli hiyo. Sasa leo nataka tuangalie hili jambo la kwanza la kufunga siku ya Jumatatu. Niliwahi kulizungumza hapa kidogo. Kwanza tunapolizungumza jambo hili, si tunasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu na hakuulizwa kufunga tarehe 12 ya mfungo sita. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu, yeye alikuwa akifunga siku ya Jumatatu na sio tarehe 12 ya mwezi wa mfungo sita, mwezi wa Rabiul Awwal. Kwa sababu hizi ni siku ya Jumatatu ni siku ambayo imethibiti haichezi, kila wiki ipo, kitoka Jumamosi kuna Jumapili alafu Jumatatu. Lakini tarehe 12 huwa inacheza cheza, kwa sababu ni tarehe, inaweza ikawa tarehe 12 ya Jumamosi, mara mwaka mwingine tarehe 12 ya mfungo sita ni Jumapili, mara tarehe 12 ya mfungo sita mwingine ni Jumatatu, mara mwaka mwingine Jumanne, mara mwaka mwingine Jumatano, mara hivi. Sawa. Kwa tarehe 12 haiwezi kuwa ni Jumatatu siku zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga Jumatatu. Kwa tuzungumzie swala la kufunga tu, tujalie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga kwa ajili ya kuadhimisha mazazi yake mathalan. Sawa. Sasa na sisi tutataka tuadhimishe hilo. Je, tuadhimishe siku ya Jumatatu kama alivyoadhimisha yeye, au tuadhimishe tarehe 12 hata ikiwa Alhamisi, au tuadhimishe tarehe 12 hata ikiwa Ijumaa, ili mradi ni tarehe 12? Bila shaka mmenielewa. Wao wanasema ndio, hata kama ni siku ya Ijumaa, lakini maadamu tarehe 12 basi ndio hiyo hiyo. wamesimama katika jambo hili. Kwa nini wasema hivyo? Wanasema kwa sababu kwanza hapa tukiangalia maana, ile maana ya siku ya kuzaliwa Mtume SAW yapatikana, iwe ni 12 au Jumatatu, ile maana yapatikana. Sikizaliwa tarehe 12, basi maana ishapatikana. Jawabu yake inakuja katika njia fupi tu. Kwanza, siku ya Jumatatu, kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa siku ya Jumatatu ni jambo ambalo halina upinzani baina wanawachuoni. Wanawachuoni wote wameafikiana kwamba siku aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Jumatatu, hakuna khilafu. Lakini je, wameafikiana juu ya kuwa amezaliwa tarehe 12? Hawajaafikiana. Kwanza malizeni mzozo huu, wachilia kuwa tarehe 12. Kuna baadhi ya wanaochuoni wanaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa katika mwezi wa Ramadhani, sio mwezi mfungo sita. Si tarehe tu, bali hata mwezi. Kwa hiyo huu mzozo ulikuwa umalizwe kwa adilla mbalimbali, na kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuainisha tarehe, hakuainishia tarehe kwamba mimi nimezaliwa tarehe fulani, hakuainisha, ndio maana ikapatikana mzozo. Lakini siku ameainisha sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza na kutufundisha tufunge Jumatatu. Kwani hii Jumatatu ina nini? Mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka sisi tuifunge? Ametaka tuifunge kwa sababu ni siku aliyozaliwa tu? Aljawabu la. Na ndio maana ukiisoma hadithi itakwambia, dhaka yaumun ulidtu fihi wabuistu au unzila alayya fihi. Kuna jambo zaidi ya moja pale. Amesema hiyo ndiyo siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake, pia ndiyo siku ambayo mimi nimepewa utume, au ndiyo siku ambayo mimi nimeteremshiwa Qur'an, teremshiwa wahi. Na ukiangalia ahadithi nyingine pia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, akaeleza wazi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwamba yeye anafunga siku hizo kwa sababu, asema, tu'radu al-a'mal yawm al-ithnain wal-khamis fa uhibbu an yu'rad 'amali wa ana sa'im. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amal za waja huwa zinadhihirishwa kwa Allah jalla wa ala siku ya Jumatatu na Alhamis. Kwa hiyo mimi napenda amali zangu zikiwa zinadhihirishwa na kupelekwa mbele Allah jalla wa ala, napenda hiyo siku hiyo nimefunga. Kwa hiyo tunapata kumbe kuna al-illa al-murakkaba. Kuna kitu kinaitwa al-illatu al-murakkaba. Sasa watu wa usuli katika mambo ya ilmu ya usuli wao wanaelezea suala la ta'lilul hukmi bilwasfi al-murakkabi, kuitolea sababu hukumu ya kitu kwa illa au kwa sababu yenye kupandanishwa. Ikiwa namna hiyo haitafaa kupuuzwa. Ili jambo, ili hukumu itimie, ni lazima vigezo vyote vitimie. Kwa maana ya kwamba ukisema kwamba siku ya Jumatatu ndiyo siku ambayo nimezaliwa, na pia ndiyo siku ambayo nimepewa wahi, ndio nimeanza kupewa wahi, na ndiyo siku ambayo amali za waja zinapelekwa kwa Allah jalla wa ala, kwani nafunga kwa sababu napenda amali zangu siku hiyo zikiwa zinapelekwa kwa Allah, mimi niwe niko katika swaumu. Jambo hili ukiangalia haliwezi, au mambo haya yote haya huwezi kuyapata katika tarehe 12. Yaani tukiacha Jumatatu tukasema tushike tarehe 12, tuiache Jumatatu tushike tarehe 12, kuna mingine tutaponyoka. Kivipi? Kama tutapata tarehe 13 tukawa tuna yakini ya kwamba Jumatatu tarehe 12 ndio aliyozaliwa, lakini pia tutakuwa na yakini kwamba tarehe 12 sio aliyopewa wahi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kupelekwa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani katika Lailatul Qadr. Falu'adhil mu'adhdhin wa nukammilu inshaallah ba'da al-adhan. Naam, tukiendelea na darasa yetu hii tunaona kwamba jambo hili la siku ya Jumatatu limewekewa illa, swala la kufunga siku ya Jumatatu limetolewa illa au sababu zenye kupandanishwa takriban tatu, ili ujumbe upatikane au lengo lifikiwe lazima illa hizi tatu ziwepo. Na haya ni masala ya kiusuli, wanawachuoni wanayazungumza katika vitabu vyao wakiwatolea ufafanuzi. Na moja ya mifano inayotolewa juu ya al-illa al-murakkaba ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa alipokuwa akilizungumzia suala la qatlu al-amd, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. نيويوتي اتكيمو ومؤمن هل يكون من يكسديا فكتب فيتو فيويل القتل العدوان والتعمد ونسأل قوة عفانا الله إياكم بيلي نسؤال لا كسودية يويوتي أتكيو أمو مؤمن هل يكون من كسودية ما كسودي لكن مو يولد بس ما لبوياك لجهنم من يكفن يهيف وتكون دمتوني كتك جهنم فقوة ممو مؤمن خالدا فيها hali ya kukaa milele humo. Na isitoshe, wa ghadhib Allahu alayhi, Allah atakuwa amemghadhibikia yeye, wa la'anahu na amemlaani, wa a'adda lahu adhaban adhima, na amemwandalia yeye adhabu kubwa, kwa sababu suala la kumuua mu'min si jambo dogo, katika mambo makubwa kabisa. Sasa kiliacha hilo, wanawachuoni wanazungumzia kwamba hapa pana illa ambayo ni murakkaba, ili kipatikane al-qisas, ili huyu muuaji asimamishiwe qisas. Sio suala la kuua tu, tutaangalia ameua katika wasifu upi, kuua kuwepo na kutaamadi kuwepo, hukumu itasimama kwa sababu al-illa ni murakkabatun. Kwa hiyo ili wewe upate ajri katika saumu ya siku ya Jumatatu na lengo lifikiwe, basi iwe ni kwa ajili ya hayo matatu yaliyotajwa, si kwa ajili ya mwovu. Na hayo matatu yaliyotajwa hayawezi kufikiwa kama tutaihusisha tarehe 12, tukaacha Jumatatu tukafika kwenye tarehe 12, kwa sababu Jumatatu tarehe 12 haitatufikisha katika siku ya kupewa wahi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haitatufikisha katika siku ya kudhihirishwa amali mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu katika jambo hili, katika sehemu hii, hivi sisi hatutoshwi na maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatutoshwi na yale walioyatekeleza masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hatutoshwi, hatutosheki nayo. Na kusudia nini? Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amelifanya hili, kwamba ile siku aliozaliwa yeye na siku aliyopewa wahi, yeye anaitumia, anaiadhimisha siku hii kwa kufunga, iweje sisi tutafute jambo lingine la kufanya? Hapa pana maswali mawili. Kwa nini tutafute jambo lingine la kufanya ambalo sio lile alilolifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haya, tujalie Mtume sallallahu alaihi wasallam labda aliishiria kwa mbali, kwamba hiyo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba yafaa kuadhimisha kivyovyote, basi kwa nini maswahaba wasiadhimishe kivyovyote siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Si yeye kaweka msingi, pengine ndo kajenga, kaweka tofali au jiwe la msingi, ndio hili nawekea, kwamba yafaa kuadhimisha kivyovyote siku ya kuzaliwa kwangu. Mimi naadhimisha kwa kufunga, na nyinyi sasa endeleeni. Kwa nini maswahaba wasilielewe hilo, na kwamba kumbe tumeshaikiwa msingi hapa sisi tuweza kuendeleza kivyovyote? Ikawa nao maswahaba nao radhiallahu anhu, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile siku aliyozaliwa siku ya Jumatatu au tarehe 12 mathalan, ikawa wao wameweka kitu maalum cha kuonyesha kumshukuru Allah jalla waala kwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini masahaba wakufanya hivyo? Pengine walikuwa wameghafilika, wana mambo mengine makubwa makubwa ya maana yamewashughulisha. Je, tabi'in, wanafunzi wa masahaba, na wao je, kwa nini wao hawakujishughulisha na hilo, na kwamba na jamani, kuna siku nzito kabisa ambayo atakiwa sisi tuiangalie, siku ya kuzaliwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Wenzetu manasara wana siku maalum ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa Mtume wao Isa, nambaye ni Mtume wetu pia sisi Waislamu. Sasa kwa nini sisi tusiliangalie jambo hili? Tabiina hao, wanafunzi wa masahaba mathalan, haya wao hawakuweza kulifanya hivi. Basi hata wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, bali hata maimamu wetu ambao tunadai kwamba sisi tunawafuata, hakuna Abu Hanifa hapo wala wanafunzi wake kina Muhammad bin Hassan wala kina Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahima wala Imamu Malik na wanafunzi wake wakubwa wakubwa, akiwemo al-Imamu Shafi'i, wala al-Imamu Shafi'i Muhammad bin Idris na wanafunzi wake wakubwa wakubwa walioko Baghdad, walioko Misri, wala al-Imamu Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Wote hawa hawakuweza kutanabahi kwamba jamani, kuna siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaonaje siku hii sisi tukaiwekea utaratibu maalum? Wote walibaki katika utaratibu ule ule aliouweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka waje watu mazanadika baada ya karne tatu bora. Miaka hiyo imepita, wamekuja al-Ubaidiyun, Qaramita, wale Mashia ndio wakaanzisha jambo hili. Na maana wale walikuwa wana mapenzi makubwa sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko hivyo vizazi tulivyovitaja. Hili linaingia akilini. Kwa nini tusibaki katika utaratibu? Alafu kama hadithi inatuelezea kwamba hiyo ndio siku iliyozaliwa, tukaishika hii ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukasema sasa tumshukuru Allah kwa neema ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tufanye kadha, tuchinje, tupike, tule. lakini pia kuna siku ya kuleta mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ameitaja kwenye hadithi hiyo hiyo, wa yawmun bu'ithtu au unzila alayya, na ndio siku ambayo mimi nimepewa wahi na nimetumwa mimi au imeteremshwa juu yangu hiyo Qur'ani. Sasa kwa nini tusisherekee hii siku ya kupewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam? Tuseme ah, sasa hiyo tuwaachie nyuma Wahabi, sisi tusherekee siku ya kuzaliwa, nisherekeeni siku ya kupewa utume. Hamna, tutagawana, sio hawa wakitaka wafanya hivi, wale wakitaka wafanya vile. Dini haiendi namna hii, na hii ni siku kubwa. Laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'tha fihim rasulan min anfusihim. Wallahi, hakika Allah amewaneemesha waumini pale alipowapelekea wao mtume atokanaye na wao wenyewe. Idh ba'tha fihim, kwa hiyo katika minna alkubra, min minani llahi taala, bi'thatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini tunahusisha hili, tunaliacha hili? Kuna mmoja niliwahi kutaja habari zake hapa, kwamba wakati nilikuwa akizungumzia suala hili la kusherehekea haya mazazi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akafikia kusema kwamba watu wana wajua ni kama vile siku ya uhuru mathalan, siku ya sikukuu ya uhuru, wengine wanaadhimisha sikukuu ile kwa kufanya gwaride, na wengine wanafanya usafi mahospitali, wengine sasa hawa wengine wafunga, sisi wengine tunafurahi. Kwa hiyo jambo liko kwamba watu wako huru kufanya watakavyo.
Ni kama unavyoona kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaride, kuna hawa nao wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi hospitali, na wanasema hasa kwamba angalia wafanyakazi wa benki wanafagia hospitali wakiwemo katika sherehe za kuadhimisha uhuru. Hawa nao wanasema wanaangalia gwaride la kikosi cha wanamaji katika kuadhimisha uhuru. Hawa wote wanaadhimisha uhuru, tofauti yao ni mfumo. Hawa wameadhimisha kuhudhuria gwaride, hawa wameadhimisha kwa kufagia hospitali. Wote maana yao ni moja. Sasa maneno mengine yanafaa darasani, si kwenye muhadhara. Maana darasani wanafunza posha kuelewa nini maana ya kitu kuwa kimoja, lakini sura ni tofauti.
Sasa dini haipeleki namna hiyo. Maadamu tukubali kwamba hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hatuna khiari katika kuyaweka mambo kwamba wachagua hili au wafanye utaratibu huu unaotaka wewe na mwingine afanye utaratibu ule. Katika dini jambo hili halipo. Sote tunatakiwa tufuate utaratibu uliowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo basi nataka kusema kwamba suala la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufunga siku ya Jumatatu ni ushahidi wetu sisi wenye nguvu kabisa juu ya kuonyesha kwamba vinginevyo visivyokuwa hivyo si katika dini. Ni katika dalili zetu tunazozitumia sisi zenye nguvu kabisa kuonyesha ya kwamba vinginevyo visivyokuwa hivi alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam si katika dini, na lau ingelikuwa ni sehemu katika dini basi angelibainisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wewe Muislamu watakiwa uangalie, utakaa katika upande wa ushindani na kutetea vitu ambavyo havikufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawakuvisimamia hivyo maswahaba wake watukufu, wala matabi'in, wala maimamu waliokuja baada yao. Utavishika vitu hivyo uvitetee, na uwaone watu kwamba hawa ni wakorofi, hawa ni makafiri, hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukuulizwa kwa nini, kwa sababu hawajafanya vile ulivyofanya wewe. Sasa mlisema kwamba hii ni kama kuadhimisha sikukuu za uhuru. Mbona mtutie kwenye ukafiri sasa? Ha, sisi tumesimama katika jambo kubwa kabisa la kufunga madhara. Tufunga siku ya Jumatatu. Na nyinyi mmeamua kufanya usafi. Mbona sasa mtutuhumu sisi hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mumpendao Mtume ni nyinyi. Kwa sababu sisi hatukuamua kupiga ngoma na kuimba na kucheza katika siku hiyo mnayotaka nyinyi. Wasema kwa sababu nyinyi mwatulaumu sisi, mwatukosoa sisi, kila watu na hoja zao, kibaki vile vile tu. Kwa hiyo katika dini kwamba mtu akikosoa na yeye amlipizie, sio hii bid'a, kwamba huu kafiri. Sasa mimi nilikuwa na maswali ambayo napenda kuuliza mara kwa mara, nataka kujua kwamba je, kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada au si ibada? Hili ni swali la msingi sana, tutazunguka nalo kila tutakapokuwa tunakwenda. Kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kufurahika kuzaliwa kwake au kumfurahikia juu ya risala yake aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na yote aliyoyafikisha, ni ibada si ibada? Bila shaka sote tutakubaliana kwamba jambo hili ni ibada. Iwe ni ibada mutlaka au muqayyada. Kwa maana ni ibada iliyoachiwa, haikufungwa kwa wakati maalum wala kwa mtindo maalum wala kwa idadi maalum na mfano wa hivyo. Au ni ibada iliyofungwa, tujali vyovyote kavyokuwa, lakini ni ibada kwanza. Hili ni jambo la msingi kabisa kulikubali, hasa pendapo juu ya ile kauli ya tafsiri ya kwamba fabidhalika faliyafrahu katika surati Yunus, kwamba pale tumfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika faliyafrahu, waambie kwa sababu ya fadhila za Allah na rehma zake, kwa hayo wafurahike. Kwani amri, na sidhani kwamba wao watasema kwamba amri hii ni ya ibaha tu au amri hii ni ya irshadi tu, ni amri ya wujubu, lazima tufurahi. Sasa kama ni kufurahi, umeamrishwa kufurahika, je, kufurahika huku ni ibada? Bila shaka jawabu ndiyo. Je, ni ibada iliyowekewa utaratibu maalum kwamba watu watakiwa wafurike hivi na hivi na hivi, tena katika wakati huu? Jawabu ni kwamba si ibada iliyowekewa utaratibu maalum, yaani mfumo maalum, wala wakati maalum, wala idadi maalum. Ni jambo ambalo mtu wakati wote awe nalo, ni mutlaka. Sasa madhara katika ibada ambazo ni mutlaka, kuifunga ibada ambayo ni mutlaka, ambayo imeachiwa ukaileta katika mtindo fulani, kiasi ambacho inaleta dhana kwamba mtindo huo na hiyo namna unaifanya wewe ndiyo makusudio ya sheria, kwamba tukiwa tufurahike hivyo, hapo utakuwa umeleta bidaa. Sasa kwa sababu lazima uwe na dalili, na kama kuna mahali au kuna baadhi ya vitu vimetajwa kwamba na hiki nacho ni katika namna ya utekelezaji wa ibada hicho, lakini na hicho hicho kilichotajwa hapa, halafu mingine yataendelea. Kama tunavyoambiwa, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi ambao mmeamini mdhukuruni Allah, kumdhukuru kwa wingi, ikawa ni jambo limeachiwa kwa wingi. Alafu kuna baadhi ya nyakati pia tuonyeshwa kwamba hapa pia tumdhukuru Allah kwa namna hii, ikafungwa katika baadhi ya maeneo, lakini wakati huo huo pia jambo hili limeachiwa kwa wingi. Kwa hiyo tutakiwa sisi katika jambo la ibada tubaki katika utaratibu tuliowekewa na sheria na tusitoke nje hapo. Sasa kama ikiwa ni ibada, sisi swali la kujiuliza, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada hii aliitekelezaje? Hatupaswi kujua namna alivyotekeleza? Na kama tushajua, kwa nini tusibaki katika ule utaratibu aliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au sisi tunajua zaidi? tunaendelea kuitafuna hoja hii, naimaliza nisema kwa siku za nyuma, na haya nadhani yako katika YouTube. Abu Idi aliwahi kuzungumza akasema mjadala sio kuadhimisha kuzaliwa kwake, kwa sababu kuadhimisha kuzaliwa kwake kila Muislamu lazima akubali.
Nirudie kusema, mjadala ni mfumo gani tuadhimishe? Mjadala sio kuadhimisha. Kuadhimisha kuko tu, unapenda maulidi hupendi maulidi, lazima uadhimishe siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad. Je, unatumia mfumo gani? Kwa sababu mwenyewe ameadhimisha siku yake ya kuzaliwa.
Ni kweli kama ikiwa ndio hivyo, lakini si swala la kuadhimisha kuzaliwa tu. Hadithi iliyokuja kuzungumza swala la kufunga siku ya Jumatatu alikuhusisha swala la kuzaliwa tu, ikahusisha ikataja na mingine. Kwa haya yote tunakubali. Sasa anasema tatizo lililopo ni mfumo gani? Yeye mwenyewe ajua kwamba tatizo liko wapi. Ni mfumo gani? Yeye mfumo wake ulikuwa ni kufunga, nakubali, anasema hivyo. Yeye mfumo wake ulikuwa ni kufunga. Huku kufunga ndio maana ya kukusanyika hiyo. Yeye anasema hivyo. Huku kufunga huko ndio maana ya kukusanyika hiyo, kwa sababu kufunga anajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake.
Narejea kusema kuadhimisha kuzaliwa kwa Mtume, hili limethibiti na mwenyewe ameadhimisha kuzaliwa kwake. Tofauti ni mfumo. Yeye ameadhimisha kwa kufunga. Shekhe asema hili tukio la kufunga hili katika maana ndiyo maana ya kukusanyika hayo, kwa sababu wakati anafunga anajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Wakati na sie tunakusanyika tunajenga sura ya kutukuza kuzaliwa kwake. Kwa ajili hiyo asema maana ni moja, ila sura ni tofauti. Maana ni moja, ila sura ni tofauti.
Yani atakuambia jamii inayomsikiliza kwamba vile kile kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga ndio kule kukusanyika kwa ajili ya maulidi, ndio ile, yani ile kukusanyika kwa ajili ya maulidi ndio ile kufunga ile. Kwamba kile kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga kile, tafsiri yake ndio huko tunafanya sisi, tunakusanyika sisi tukaimba tukacheza tukapiga ngoma pale, ndio ile. Asema kisha akasema pia kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaride, na kuna hawa nao wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi hospitali. Wewe watu wajimwage tu wafanye mambo yao, huyu afanya hivi, yule afanya vile, ili mradi basi watu kwenye shughuli katika siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam.
Ni kama unavyoona kuna hawa wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kuhudhuria gwaride, kuna hawa nao wanaadhimisha siku ya uhuru kwa kufanya usafi hospitali. Na wanasema hasa kwamba angalia wafanyakazi wa benki wanafagia hospitali wakiwemo katika sherehe za kuadhimisha uhuru. Hawa nao wanasema wanaangalia gwaride la kikosi cha wanamaji katika kuadhimisha uhuru. Hawa wote wanaadhimisha uhuru, tofauti yao ni mfumo. Hawa wameadhimisha kuhudhuria gwaride, hawa wameadhimisha kwa kufagia hospitali. Wote maana yao ni moja. Sasa maneno mengine yanafaa darasani, si kwenye muhadhara. Maana darasani wanafuta posha kuelewa nini maana ya kitu kuwa kimoja lakini sura ni tofauti.
Ma hakadha ya Sa'd turadu al-ibilu. Sadini hawezi kupelekwa namna hiyo. Swali jingine ambalo mara nyingi huwa mimi nalisema, Mtume sallallahu alaihi wasallam, tamalizia katika hili. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale alipofika Madina akawaona wale Mayahudi wanafunga siku ya Ashura. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma hadha, nini hii? Qalu hadha yawmun salihun, wakasema hii ni siku njema. Hadha yawmun najja Allahu bani Israila min aduwihim, hii ni siku ambayo Allah aliwaokoa wana wa Israili na adui yao Firaun. Faswabahu Musa, akaifunga siku hiyo Musa. Qal fa ana ahaqqu bi Musa minkum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mimi nina haki zaidi na Musa kuliko nyinyi. Faswama huwa amara bisiyami, hadithi katika Bukhari na Muslim. Sasa leo sitaki kuzungumzia hadithi hii namna wao na kuitulia dalili, lakini ni kwa swali langu, je, ile siku ya Ashura ikifika yafaa sisi kupiga ngoma tukaacha kufunga? Ikifika siku ya Ashura tukaanza kutembea na mazafa huko, tushereheka, tufurahi, tupige ngoma, tucheze, tuimba nini? Leo leo Ashura siku kubwa kabisa, eh, si Firauni akaangamizwa? Siku ameangamizwa Firauni na jeshi lake, na ameokolewa Musa. Wewe ujui bwana, siku kubwa kabisa, lazima tufurahike bwana. Lakini si Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alifurahika kwa kufunga, alimshukuru Allah kwa hilo? Kafanya vile, sikafanya hivi. Kama huu si wazimu ni nini? Yaani sisi tutafundishwa hivi, alafu tutajifanya tunajua sana, tutafanya vile vingine. Kwa hiyo tukaacha kufunga siku ya Ashura, tukaamua kupiga ngoma. Wengine nasema ngoma udufu, dufu ngoma. Nani kasema dufu sio ngoma? Wana wachuoni wote wa Kiislamu wanaeleza kwamba dufu ni ngoma, bali hata kwa mtazamo tu ni ngoma. Hukumu iko tofauti tu, ngoma hii ikipigwa na nani, wakati gani. Basi simenielewa. Kuna baadhi ya mambo sawa, kwa mfano kanzu, kilemba, suruali, joho, yote haya ni mavazi ya halali kabisa, lakini tangalia kavaa nani. Vipuli sawa, mikufu, mabangili ya dhahabu na mingineyo sawa, vyote hivi ni vipambo halali, lakini kwa nani, kavaa nani? Akivaa mkeo halali, ukivaa wewe haramu. Lakini ni mapambo, na hii ni nguo, na ile ngoma. Lakini siangalie ngoma hii apiga nani, sheria ikatofautisha hapo, mpigaji ni nani. Basi kwa mtu atakayesema dufu si ngoma bwana, nini ugali, pilipili, chai, dufu ni ngoma. Sasa sisi tuache mathalani siku ya Ashura, tuache kufunga, tukasema tupige ngoma, twaimba, twacheza nini? Sina ile siku. Siku ipi ambayo Allah alimwokoa Musa? Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga. Sasa si alifunga, mbona nyinyi sasa sisi twacheza? Dini itakuwa hiyo hivyo hivyo. Tuna kwenye matukio tofauti ambayo yamethibiti katika dini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katufundisha hivi, sisi tutafanya vingine, itakuwa ni sawa? Kwa hiyo hadithi hii tuliyotaja, dhaka yaumu ulidtu fihi wa bu'ithtu fihi au unzila alayya fihi, ni hadithu sahihun la ghubara alayhi wa huwa hujjatun lana alaykum. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا سؤال، لكن ندعتنا درس هذا جميل. كما كنا مسؤول، بقي مئة سؤال. يب.
يعني تعريف سبوا سبوا نعشوني وتشنا زمهم زقام بين نجوما. ما يلزم ينجوما. Ni sababu ngoma Kiswahili. Sasa wakitaja mfano kama tablu, na hii neno dufu manake ni majina tu katika kitu kimoja kinaitwa majina mengi.
Kwani ngoma ziko tofauti
au ule mundo?
Ngoma ziko tofauti tofauti.
Sawa, lakini nipo katika hili kwamba sura ya huku hasa wa Afrika manake wacheza ngoma sana wa Bantu sana, lakini walifahamu watu zile zinazopigwa huku zikaitwa jina hilo la ngoma, hazina muundo kama huu. Sijui kama kuna Waafrika wengine wanapiga hivi. Wale waliokuja na sura ya upigaji wa kwenye dini ikawa tofauti, labda sio refu wala haijachumuka, yani kama hivyo. Kwa hiyo sasa wao wakaona, yani namfahamu kwamba wale waliopiga kwenye mambo ya maasi ya ngoma yao inavyokuwa, na wao labda kule kuita jina la dufu na ule muundo kutofauti kwa ngoma zile zinazochezwa na hawa, na hawa wanajinasibisha na dini, labda hilo likawa limetatiza kwa watu, na wao kunda wakashika hapo. Kwa sababu hapo wanasema kwamba labda nyinyi kusoma kwenu kote msiweze kufarikisha baina ya dufu na ngoma. Nafikiri itakuwa alikuwa anajibu hizi darasa wanavyosema kwamba hujui tofauti. Sasa huenda watu wa kawaida, maelezo ya wanawachuoni katika hilo, labda darasa nyingine kutupa.
Tutakuja kuzungumza sisi maulidi na dufu, maulidi na ngoma, yani maulidi na dufu, maulidi na kucheza, maulidi na firimbi, maulidi na kasaidi zenye bidha na kasaidi zenye shirki ndani yake, maulidi na qiyamu, maulidi na sira za urongo zinazotajwa katika Simtu Durar, au maulidi ya Al-Burai, au maulidi ya Barzanj. Mambo mingi kwamba watabasharatu wuhushu lmasharik walmagharibu wadawabuha lbahariya, uongo mtupu. Sasa vitu kama hivi tuje kuvieleza, nini maana ya ngoma? Dufu ni ngoma bwana, miongoni mwa aina za ngoma niko dufu, kwa sababu ni katika alatu lmaazif, pia katika alatu llahwi walmaazif dufu ni mojawapo. Sawa, na marimba pia yanaingia, upatu, sunuju, zile zote zinaingia katika ngoma, kwa sababu kinachopigwa kikatumbwiza nacho huingia katika hukumu hiyo, hata ukipiga meza hiyo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah.